Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyoo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Eeffa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaatiin egaa walitti fufiinsaan har'ammoo nuusa haaraa isiniif qabannee dhiyaannetu jirra. Nuusi haaraan nuti amma isiniif qabannee dhiyaannee jirru barnoota amantii Iyyaasuu irraa baratamu kan jedhuudha. Walitti fufiinsaan ji'oota sadiif mata duree kana irratti walii wajjiniin ilaalaa turra. Mata dureen inni har'a walii wajjiniin barannu sababoota milkaa'ina geggeessummaa Iyyaasuu keessatti Iyyaasuun geggeessaa milkaa'edha jedhamee amanama. Kanaaf sababoonni milkaa'ina isaatii maalii kan jedhu har'a isa walii wajjiniin ilaalla. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u nu wajjiniin turaa jechaan gara sagantaa keenyaatti si nafeera. Har'allee naa wajjin kan jiru obboleessa koo Daani'eel Abtaamuuti. Daani'eelii wajjin kadhanneetu gara sagantaa keenya isaarraatti isin dabarsina nu waliin tura.
Gooftaa jaalalaa yeessa burqaa jireenyaa taate yeroo kana fuula kee duratti dhiyaanne sagalee keessa dhugaa yeroo asii dubbannu. Dhaggeeffatootni keenya immoo bakka isaan jiran hundumaatti gurra lubbuu isaanii bantee ayyaana keetiin hundumti keenya yoo tokko moomne ergaa ifa dhugaa karaa garbicha kee Iyyaasuu hojjechaa turte har'a immoo bara keenya hojjechuu kan barbaaddu waa'ee Iyyaasuu yeroo kana yommuu nutti dubbattu nummoo amantii keessa taane jagnummaaf gootummaa amantummaa dhugaa Iyyaasuun sirraa qabaachaa turre qabaachuutiin amantummaatiin immoo waa'ee isaa sirriitti akka barannuuf gurra lubbuu keenyaa. Ati yeroo dubbantu nummoo yommuu addanaa dubbannu arraba keenya sirriitti qaruutiin saba kee bakka isaan jiraatan hundumaatti itti dubbachuun jaalala kee haa ta'u.
Ameen.
Yeroo qabaannu hundumaatti nu wajjin ta'e gaafa dhuftummoo samaa itti nu yaadadhu maqaa Yesuusiin.
Ameen. Galatoomi Daanii egaa har'a tokko jennee nuusa haaraadha kan eegalaa jirru. Nuusi haaraan har'aa kitaaba Iyyaasuu irratti xiyyeeffata. Mata dureen barnoota keenyaa kan ji'a sadii fi mata duree guddaa ta'e nu tajaajilu barnoota amantii Iyyaasuu irraa baratamu kan jedhu irratti xiyyeeffannoo guddaa laateera. Achi jalaa egaa mata dureen keenya har'aa kun kan inni jedhu sababoota milkaa'ina kan jedhudha. Akkuma nuyi beennu Iyyaasuun Museetti aansee saba Israa'eliin geggeessuudhaaf gara waamicha hojii Waaqayyootti nama waamameedha. Bara hojii isaatii keessas wal'aansoon adda addaa lollii adda addaa haa jiraatu malee milkaa'ina guguddaa nama galmeessedha jedhamee ilaalama kitaaba qulqulluu keessatti. Kanaaf maali sababa egaa kan geggeessaa milkaa'ina qabu ta'uu maaltu godhee kan jedhu. Yeroo darbee qorannoo keenya kan torban darbee isaa kana keessatti tun taane kan mana sagadaatti walii wajjin qorannu keessatti kufaatii geggeessummaa haroon wajjiniin yaada wal qabatu qaba. Geggeessummaan haroon jarreen kun hunduu Musee jalatti kan isaan hojjechaa turanii haroonis Musee jalatti hojjechaa ture Iyyaasuunis Musee jalatti hojjechaa ture. Egaa geggeessummaa keessatti haroon yeroo tokko kufaatii hama kufee jira. Kanaaf geggeessummaan milkaa'uus hin danda'a kufuus hin danda'a akkaataa nuyi itti Waaqayyoo irratti hirkannuu fi akkaataa nuyi Waaqayyoon itti hubanne irraa kaase akka nuyi itti Waaqayyoon amananne irraa kaase geggeessummaan hin kufasi geggeessummaan jabaates itti fufuu hin danda'a jechuudha. So kanaaf milkaa'inni geggeessummaa isaa keessatti sababiin milkaa'uma isaatii maali? Muuxannoon nuyi Iyyaasuurraa argannu maali? Attamitti Iyyaasuun Musee jalatti gaduuf deebisuudhaan leenji'ee? Kanaaf dhoksaan milkaa'ina isaatii maal ka jedhu qorannoo keenya har'aa kana keessatti walii wajjiniin ilaalla. Keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 15 kaanee haga 22 yommuu ilaallu Waaqayyoo geggeessaa akka Musee isinii fi kaasaa nama akka kootii isinii kaasaa jedhee Waaqayyoo saba Israa'eliif waadaa seenee ture. Yeroo kam geggeessaan akka Musee kun akka isaaniif ka'u garuu sabni sun sa'aatiin isaa yoomi kan jedhu wanta tokko illee waan beeku hin qabu. Kanaaf seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 15 kaanee yommuu yaada achi keessa jirru ilaallu garuu Waaqayyoo yeroo geggeessaan inni tokko dullumaan haa ta'u, dhukkubaan haa ta'u, umuriin haa ta'u bakka gadhiisu namni saba isaa geggeessu galma ka'ameef sana biraa namni ga'u Waaqayyoo geggeessitoota kan biraa akka kaasaa deemu ilaalaa turre jechuudha. Achi keessatti kana argina. Akkaataan itti isaan aangoo wal harkaa fuudhan illee kan si ajaa'ibu yoo jiraate Iyyaasuun yeroo Musee harkaa aangoo fudhatu Museen jaalala isaatiin egaa Waaqayyoo anaan iddoo sana akka hin geenye natti meera. Ati immoo saba kana bakka kanaa fuutee iddoo kanatti kan geessu si'i cimi jabaadhu Waaqayyo si wajjin haa ta'u jedhee jaalalaani Museen yeroo itti kennu argina. So milkaa'ina guguddaatu achi keessa jira. Daanii akkaataa bulchiinsaa ce'umsa bulchiinsaa Musee irraa gara Iyyaasuutti darbees yommuu laallu. So kanarratti waan taajjabde kitaaba qulqulluudhaan wal qabsiiftee akka nuuf qoodduuf carraasii kenneera. Gara keetti deebiseera.
Tole, yaadota baay'ee gaggaarii kaaste seensa barumsa keenya kuwaartirii kanaaf yookaas marsaa kanaatiif jechuudha. Barumsi keenya akkuma marsaawwan darban jechuun ji'oota sadan darban keessatti ilaalaa turre walitti fufiinsa qaba jedheen yaada. Akkuma seera keessa deebii keessatti adeemsa irra raawwayedha. Sabni Israa'el biyya abdii yookaas biyya kakuu biyya Waaqayyo isaan abdachiise yookaas abboota isaanii abdachiisetti hin galle garuu galuutii fi qarqara yommuu ga'anii geggeessaa haaraa jechuun humna qabuu fi muuxannoo qabu leenji'ee isaan barbaachisa. Waaqayyo Moosa kanaaf akka inni Iyyaasuu qopheesseedha. As keessatti kan nuyi arginu Iyyaasuun kun eessatti argame kan jedhuu fi warra biyya Misirii ba'an keessaa nama jagnaa fi nama jabina qabu yookaas nama Waaqayyootti amantummaa guddaa qabu tureedha kitaaba qulqulluun. Fakkeenyaaf seera keessa deebii boqonnaa 32 guutummaatti yommuu dubbisnu waa'ee gantummaa kaasaa achi keessatti sabni Israa'el guutummaatti gantummaatti yommuu seenan Iyyaasuun immoo Musee wajjiniin. Gaara Siinaarra tureedha. Iyyaasuun kun Musee wajjiniin gaara Siinaarra ture. Kana jechuun gabaabaabamatti Iyyaasuun gargaaraa Musee isa amanamaa isa jabaa fi kan Waaqayyo irraa mixiqne kan Musee yeroo hundumaa Musee kan gargaaru tureedha. Akkasuma seera lakkoofsa boqonnaa 13 lakkoofsa 8-16 gaafa dubbifnu warra dhaqanii biyya abdii gaadanii deebi'anii oduu gaarii Musee fi saba Israa'elitti himan keessaa Iyyaasuun tokko tureedha. Fakkeenyaaf seera lakkoofsa boqonnaa 13 kana gaafa laallu Museen biyya gaarii sana yookaas biyya Waaqayyo saba Israa'eliin abdachiise biyya baay'ee gaariidha biyya Waaqayyo Israa'eliif kennuuf kakate sana dhaqanii akka gaadaniif ba'aaf lixasaa kaabaaf kibbasaa akka isaan daawwatanii fi ijoollee gosa Israa'el keessaa nama 12 ergee ture. Isaan keessaa Iyyaasuuf Kaaleb nama tokko turani garuu warri nama kurnanii waa'ee biyya sanaa oduu gaarii hin dubbanne biyyi sun biyya gaariidha. Biyya aannaniif damma baasuudha biyya baay'ee gaariidha garuu biyya sana keessa kan jiraatan warra akka Amaleeqii fi namoota baay'ee gurguddinaan nu caalan waraanatti illee jaboof cimoo ta'aniidha. Kanaafuu nuyi biyyicha hin qabannu jedhanii warri kaan oduu gadhee yookaas oduu gaariin taane eenyutti manii saba Israa'elitti yommuu dubbatanii isaan keessaa garuu Iyyaasuuf Kaaleb warri jedhamanii Waaqayyo biyya sana nuuf kenna saba biyya sanaas akka midhaaniitti isaan nyaanna biyya sana hin qabanna. Biyya boota keenyaadha jedhanii warra oduu gaarii man keessaa Iyyaasuun tokko ture jechuudha. Kanaaf nama amanamaa Waaqayyoon amanu nama jabina qabuudha jechuudha. Iccitiin milkaa'umsa isaa maalii kan jennuu fi jalqaba tokkoffaa irratti nama Musee wajjin tureedha. Yommuu Waaqayyo abboommii kurnan Museetti kennu Iyyaasuun gaara Siinaarra ture. Yeroo sabni Israa'el kufanii waaqa tolfamaaf sagadanii nama waaqa tolfamaaf hin saganne nama immoo waraanatti beeku. Eenyummaa waraanaa nama beekuudha. Fakkeenyaaf seera ba'u boqonnaa 32 gaafa dubbifnu yeroo Iyyaasuun sagalee wacaa fi sagalee waraanaatu dhaga'amaa jira yommuu ta'u Museen immoo lakki sagaleen kun sagalee waaqeffannaati sagalee sirbuuti malee sagalee waraanaa miti jedhee gabaabaa matti kanarraa mal argina gara fuulduraatti sabni Israa'elii chaalenjii keessa yemmuu seenu biyya sana qabachuu waraana gaafata muuxannoo waraanaa qabaachuu gaafata seera boqonnaa 32 keessatti kan nu arginu garuu Iyyaasuun nama muuxannoo waraanaa qabu nama waraanatti beeku tooftaa waraana nama beekudha. Kanaafuu Waaqayyo gaggeessaa jabaa akka inni ta'uufi akka inni Iyyaasuutti kenne argina. Kanarraa maal hubannaa kan jedhuufi Waaqayyo gaggeessaan tokko yoo kufee yoo badee gaggeessaa kan biraa kaafachuu akka danda'u bakka yaadame sanaan sabni Waaqayyo akka galaniifi Waaqayyo karoora isaa sana galmaan akka ga'u namni foonii tokko yoo kufe yookaas gaggeessaan jabaan tokko yoo kufe Waaqayyo gaggeessaa kan biraa kaafate karoora isaa galmaan akka ga'u asirraa baranna. Inni lammaffaan immoo Waaqayyo kara adda addaa hojii isaa hojjechuu akka danda'u nama tokko qofaan hojii isaa akka hojjechuu hin dandeenye as keessatti argina. Fakkeenyaaf Museen yeroo tokko dogoggore biyya abdii sanatti akka hin galle gaafate sabni Israa'el iji isaanii eenyurra jira?
Museerra
jira. Seera bo'oo boqonnaa 32 keetti kan nu arginu Museessa biyya Misrii nu baase maal akka inni ta'e hin beennu ka'itii waaqa tolfama waaqa nu dura deemu nuuf hojjedhu jedhanii kanarraa maal argina galtee yaada kanaa keessatti sabni sun Waaqayyo irra qooda jasaa kaatu nama foonii irra jasaa akka kaa'atee jirudha. Kanaafi Waaqayyo gaggeessaa kan biraa tokko yoo maqs gaggeessaa kan biraa kaasee akkuma isa dura hojjetaa turetti akka inni hojjetudha. Maal jedha Iyyaasuu boqonnaa tokko keessatti cimii jajjabaadhu akkuma Musee garbicha koo wajjin ta'e si wajjinis nan ta'a jedhe. Achi keessatti kan nu arginu galtee kana keessatti Waaqayyo akkuma Musee wajjin hojjechaa ture Iyyaasuu wajjinis akka inni hojjetudha. Museen galaana diimaa saba Israa'eliin ceesise Iyyaasuun immoo laga Yordaanosiin akka inni saba kana ceesuuf gara biyya abdiitti akka inni geessu biyya sana dhaala abboota isaanii isa ture sana akka inni isaanii firuufi Waaqayyo Iyyaasuutti fayyadame jechuudha. Kana keessaa kan nu arginu Waaqayyo namni tokko yoo qophaa'aa ta'e Waaqayyoof of kennuudhaaf yookaas garaa isaa yoo Waaqayyoof kenne akkuma girmaa'ee wajjin hojjete nama kan biraa wajjinis akka inni hojjetudha. Garuu inni guddaan Waaqayyo garaa namaa qoree akka laalu jabinni namaa garaa irratti akka hundaa'u Waaqayyoof garaa isaa kennu irratti akka hundaa'udha adeemsa Iyyaasuuf Musee kana keessatti kan arginu malee Waaqayyo isa tokko caalmaatti wajjin hojjete isa tokko immoo gadaantummaatti akka inni wajjin hojjenne Waaqayyo akka inni nama hin qoonne jireenya Museef jireenya Iyyaasuu irraa baruu dandeenya jedhee yaada.
Dhugaadha barumsa baay'ee bal'aa turraa baratamaa Waaqayyo dugda duuba jara kanaa goree saba sana gaggeessaa akka inni jiru argina kanarraa sababiinsaa yeroo tokko kufuu isa tokko jabeessee kaasee yeroo tokko dhabamu isa tokko itti fayyadame ati immoo asii fuute ammasitti hojii Waaqayyoo kana gaggeessita jechuudhaan gara fuulduraatti hundumtuu hiree isaa bakka bakkatti waamametti akka hojjetu gochuu keessatti Waaqayyo dudduu bakka inni jiru argina. Iyyaasuu boqonnaa 1:1 irraa dubbisuun barbaada akkas jedha. Museen garbichi Waaqayyoo erga du'ee booda Waaqayyo kunoo Iyyaasuu ilma Nuun gargaartuu Museetti hin dubbate. Inni Museen garbichi koo du'eera egaa amma atiif sabni kun hundinuu kaa'atii laga Yordaanos kana ce'aati gara biyya isaani saba Israa'eliif kennu sanaa dhaqaa ani akkuma Musee abdachiisetti lafa faanni miila keetii irra ejjetu hundumaa isiniif nan kennaa jedheetu itti meedha ka'a laga Yordaanos kana ce'aa. Akkuma Musee abdachiise akkuma Musee wajjin ture si ejjinan ta'a lafa faanni miila kee ejjetu hundumaa immoo siifan kennaa ittiin jedheedha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e gaggeessummaan namni aartii kennaama ogummaama qabuun gaggeessuu danda'a garuu karaa adda ta'een waaqaa wajjin gaggeessaa Waaqayyo wajjin dubbate saba isaa gaggeessu ayyaanomaadha dhiyaata. Namni inuma gaggeessa humnaanis taatu jaalalaanis taatu. Akkuma isa taatetti akkuma bakka carraan harka isaa keessatti gaggeessuu hin danda'a garuu gaggeessaa warra kanaa kan adda godhu waaqaa wajjin hiriyummaa michummaa isaan qabaniidha. Nama tokkoon Waaqayyo ilaa hin sodaatinii atumti mataan kee namni hangafa kee ture tokko yookiin namni gaayidii si godhu jireenya kee keessatti akka moodeelaatti ilaallattu tokko si biraa yeroo dhibamu abdii kutannaa guddaatu jireenya namaatti dhaga'ama. Bartoonni gaafa gooftaan Yesuus hojii ergamootaa boqonnaa 1 yeroo gooftaa Yesuus isaaniin dhiisee gara samiitti ol fudhatame baay'ee yaaddaanii abdii kutatanii achuma dhaabbatanii gara samii ilaalaa turaniidha. Ergamoonni Waaqayyoo dhufanii yaa namoota Galiilaa maal taatanii gara samii ilaalaa jirtu gooftaan keessan inni amma gara samiitti ol ba'uu isaa argitan kun akkuma amma gara samiitti duumessaan fudhatame ol ba'etti deebi'een dhufaa kan dhagaa obboloota keessanitti maayedhanii misiraachootti himanidha. So Waaqayyo baroota hundumaa keessatti yeroo geggeessaan jijjiiramu yeroo haalonni jijjiiramu dudduuba saba isaatii jira. Abdiin guddaan nuyi qabnu kanadha. Kanaaf Museen yakka naannoo Mariibaatti maqaa Waaqayyoo ulfeessuu dadhabuu isaatiin miira isaa to'achuu isaa dadhabuu isaatiin dhagaa al tokko itti dubbadhu al tokko rukutu jedhame sana irra deddeebi'ee rukutuu isaatiin fakkeenyummaa gaarii saba sanatti agarsiisuu dadhabuu isaan akka laga sana akkan ceenetti himame hin du'ee akkuma du'een immoo seexanni reeffa isaa falmee kan kootedhe lakki Waaqayyoo immoo kan kootedhe nama Waaqayyoo taate yoo kuftellee an abdii guddaan kana keessaa qabu. Waaqayyo yeroodhaaf saba sana barsiisuudhaaf Museen du'eera adabeera garuu immoo seexanatti hin mul'anne galanni Waaqayyoo fata ani wanti guddaan kanarraa baradhe baay'ee jireenya koo kan na boqochiisu Waaqayyo akkuma namaatti tokko tokko wanta nuyi yakkinu kana faana dhahee dhufee nu balleessuun barbaadu kana kan nurraa barru Museen yeroo aaree miira isaa to'achuu dadhabee yaadu gongoru malee. Du'aa na adabamu akkuma nama kamitti malee garuummoo du'aa isa kaase Waaqayyoo kan kootittiin jedhe soka Waaqayyooti jarreen kuni Iyyaasuun iddoo kanatti abdii guddaan hin argate Museen du'eeraa ittiin jedhe jechuudha Waaqayyoo Iyyaasuu boqonnaa tokko irratti Museen du'eeraa garuu Museen yoo du'eeyyoo si wajjinis nan jiraa akkuma Musee garbicha koo wajjin ture si wajjin hin jiraa ka'i Yordaanosiin ce'i saba kana ceesis ittiin jedheedha. Sabi Waaqayyoo baroota hundumaa keessatti wal'aansoo isaan mudatu qabu tokko yommuu ci'an tokkotu danqaata tokko yommuu darban tokko danqaata kana hundumaa keessatti al tokko okii namichi inni galaana diimaa nu ceesise waan jiru maal taanaa inni al tokko tokko akka namaatti okii namichi inni nu baay'eetti dhiyaannu inni nu yaa'e saabee inni nu deggera inni yaanne inni muuxannoo qabu sun waan jiru. Maal taanaa Waaqayyo jira kanaaf saba isaatiif Waaqayyo akka jiru Iyyaasuutti mul'ise akkuma Musee wajjin ta'ee si wajjin hin taa'edhe kunaatiin isaan qofaaf utuu hin taane saba har'a jiruu fi geggeessaa harka Waaqayyoo barbaaduun Waaqayyootti dhiyeenyanii michooma waaqumaa qabaachuun baay'ee murteessaadha akka jedhutti dabaluun barbaada gara keetti deebiseera Daani.
Tole yaada kana keessatti wanta tokko arganna beektaa wanti nuyi argannu. Karoorri Waaqayyoo nama tokko irratti yookaas nama dhuunfaa irratti akka hin bu'uureffamnedha. Akkuma sila kaasee seera boqonnaa 32 keessatti akkuma wanta karoorri Waaqayyoo uumamu Museen hin jirre karoorri Waaqayyoo akka wanta Musee irratti bu'uureffamee sabni Israa'el dogoggoranii turani garuu karoorri Waaqayyoo nama tokko irratti hin bu'uureffamu. Yoo namni tokko kufee akkuma tamma kaase nama tokko kaasa gareen tokko kufee garee biraa kaafata akkasitti hojiin Waaqayyoo bu'aa baay'ee keessatti baroota keessatti kan inni darbaayyuu har'ayyuu ga'e jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo anarraa fuula saba kanaa duratti nama guddaa si gochuun jalqabaa. Ka'itii gara laga Yordaanosiin ce'ii kan jedhe garuu laga Yordaanos ce'uu dura laga Yordaanos ce'uun akka sabni Israa'el galaana diimaa yookaas waggaa 40 dura abboonni isaanii galaana diimaa ce'anii hin turre of qulleessuu Waaqayyoon beeku abboonni Waaqayyoo beeku gaafata luboonni saanduqa kakuu baatanii laga Yordaanositti seenuu qabu turanii. Kun hundinuu adeemsi akka jalqabaa kan taane adeemsi gara boodaa qullaa'ummaa akka gaafatu sabni akka of qulleessu abboommi Waaqayyoo akka beeku Waaqayyoon sirriitti akka beekuu fi kaa'aa boriif of qulleessaa Waaqayyoo isin gidduutti bori wanta guddaaf wanta dinqii ajaa'ibsiisaa hojjeta wanta ta'eef jedhe Iyyaasuun kanaafuu Waaqayyoo akkuma Musee wajjin hojjete garuu isarra iyyuu caalmaa sabni qullaa'ummaa guutuutiin laga Yordaanosiin akka ce'uu fi sabni sirriitti akka of qulleessuu fi isa duraa caalmaa. Waaqayyoo hojii isaa akka hojjetu baay'ee yeroo sabni Israa'el laga Yordaanosiin ce'anii yeroon isaa yeroo ji'a birraa tureedha. Lagni Yordaanosii manii isaarra darbee lafa hedduu fudhateetu yeroo rakkisaa ture yeroon suniidha. Laga Yordaanosii ce'uufi yeroon sun ilaalcha namummaatiin yookaas ilaalcha saayinsii lafarraatiin waanta hin yaadamne tureedha. Garuu yeroo rakkisaa sana keessatti Waaqayyoo Iyyaasuu wajjin ta'u waanta barbaadeefi. Yeroo ji'a birraa sana yeroo rakkisaaf yeroo ulfaataa sanatti laga Yordaanosiin sabni Israa'el akka ce'e as keessaa argina. Kana jechuun Waaqayyoo yeroo akkamii caalmaa yeroo isa darbe irra caalaa yeroon keenya baay'ee rakkisaa yoo ta'e iyyuu Waaqayyoo nu wajjin hojjechuu akka danda'u nu wajjin hojjechuu akka barbaadu seenaa kanarraa akka hubannuudha gabaabamatti. Inni kan biraan seenaa tokko nuuf kaasa yeroo bara Yooshaafaat Yuudaa bulchaa ture namichi biyya Siiriyaa bulchaa ture tokko. Saba sanatti dhaadatee tureedha garuu Waaqayyoo humnaaf jabina fooniin osoo hin taane umno fi isaatiin lolu akka danda'u Waaqayyo saba yeroo sanaatti agarsiise. Innis maal godhe loltoota osoo hin taane faarfattoota Waaqayyoon faarfatanii fi Waaqayyoof hojjetanii dura hiriirteera. Akkasittiin mootii Siriyaa sana mo'achuu danda'eera. Inni kan biraan seenaa Geediyooniin kaasa. Geediyoon nama 300 qofaan loltoota warra amoonotaa
Midiyaan
warra jedhamanii akka inni mo'ate argina. Gabaabaamatti Waaqayyoo karaa kamiin hojjechuu danda'a kan jiruu fi Waaqayyoo humna keenyaaf jabina keenyaan osoo hin taane humna ofiisaatiin hojjechuu barbaada. Yeroo kabiraa Iyyaasuun lolatti ba'ee kun uummata loluu yommuu dhaqe baay'ee nun barbaachisu baay'ee salphaadha. Kanaafiyyuu uummata sana mo'achuu dandeenya jedhee nama 36 qofa ergeera kitaabni qulqulluun. Garuu uummanni xiqqoon inni humna salphaa godhee erge suni maal godhanii isaan keessa baay'ee ejjeesaniidha. Iyyaasuun baay'ee qaana'eedha. Fuula Waaqayyoo duratti ganama amma galgalaatti jilbeenfateedha. Garuu Waaqayyo mudaatu isin keessa hirmiitu isin gidduu jira waan ta'eef amma hirmii sana baastanitti hin mo'attanii jedhe. Garuu faallaasaa guyyaa kan biraa ganama amma galgalaatti jilbeenfachuu osoo hin taane yeroo tokko qofaaf gaafa kadhate Iyyaasuun aduu dhaabeera. Kana jechuun as keessatti maalidhaa? Waaqayyo yommuu nuyi jireenya keenya keessaa hirmii baasnu yookaas yommuu nuyi jireenya keenya guutummaan guutuutti isaaf laannu sa'aatii dheeraa kadhanneef miti. Garuu sa'aatii xiqqoos akka ta'u daqiiqaa tokkos haa ta'u yommuu kadhannu Waaqayyo nu dhagahu akka danda'u. Inni guddaan garuu garaa qulqulluu akka barbaadu seenaa jireenya Iyyaasuuf namoota darban irraa barannaa jechuun barbaada.
Dhugaadha. Waaqayyooti isaanii lolaa ture malee lola sana ofiin lolan jarreen kuni Waaqayyo isaaniif loluuf immoo qullaa'ummaan gidduu isaanii jiraachuu turreera. Waaqayyo bakka qulqulluun ta'anitti hin argamu waan ta'eef Waaqayyo yaada qulqulluun ta'anii hin hojjetu. Waaqayyo kaayyoo qulqulluun ta'anii hin hojjetu. Waaqayyo waldaa qulqulluun ta'anii hin hojjetu. Kanaaf Waaqayyo waldaa Israa'eliin dabarsee gaafa isaan qullaa'ummaa dhabanii harka warra aayitti isaan kennee namoonni hedduun akka rukutaman ta'ee gaafa qullaa'ummaa isaanii labsatan gaafa Waaqayyo isaan gidduutti argamuudhaaf haalli mijataa ta'etti immoo Waaqayyo isaaniif lolee jechuudha. So har'allee dhugaa sa'uuf barumsa guddaadha akka kanarraa barannu maaltu argamu Waaqayyo daangeessa? Maaltu milkaa'ina keenya daangeessa? Maaltu sabni Waaqayyo laga ce'uun irra jiru akka hin ceene godhee galaana diimaa ce'uufis gargaarsi isaanii waaqa biraa ture lolaan isaanii waaqa biraa ture dhaabbatanii arganiiru sabni sun Waaqayyo akka isaaniif lolee yordaanosiinis herrega biraadhaan hin ce'amu qullaa'ummaaf Waaqayyo irratti abdachuu fi Waaqayyo akka isaanii lolu amanachuudha. Waa Waaqayyo godhaa jedhe immoo gochuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 gooftaan Yesuus yeroo daadhii warra cidhaa sun madara qaanaatti waynii warra cidhaa sun dhume maal goonu jedhanii turaniidha. Na haati Yesuus waanuma inni isinitti hime godhaa jetteedha. So dhuguman ta'a jedhanii Waaqayyoon godha jedhanii amanuudha. Wanta inni godhaa jedhe immoo gochuudha. Abboomamuudha jechuudha. So jireenya Iyyaasuu keessatti. Abboomamuun milkaa'ina Iyyaasuutiif milkaa'ina saba sanaatiif iddoo guddaa qaba ture. Inni kabiraan immoo qullaa'ummaadha. Qullaa'ummaan waldaa sana keessatti tarkaanfii isaan fuulduratti adeemanitti iddoo guddaa qaba ture. Inni biraan immoo kakuu Waaqayyoo amanachuudha. Hibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 17-18 hin dubbisa. Akkas jedha. Namoonni kan isaan irra caaluun hin kakatu. Kakaan immoo wanta namni walitti falmu dhumaan ga'ee. Dubbii dubbatame cimsuudhaaf hin ta'a. Waaqayyo akeekisaa kan hin geddaramne ta'uusaa addumaan warra wanta abdachiifame argachuuf jiranitti agarsiisuu barbaadee kakaadhaan isa cimsee jedhaan. Waaqayyo biyya sanatti isiniin galchaa hidhee dubbate kana kakuu isaaniif kakate kan immoo memorandum of understanding kan jedhan jira waliigaltee biyya lafaa kanaa irratti. Mallattoo waliigaltee keetii sana mirkaneessu qabaachuu qabda. Iyyaasuun kanaaf amanamaa tureedha. Wanta Waaqayyo kakate sana akka fiixaan baasuuf amanamaa tureedha. Egaa milkaa'ina Iyyaasuutiif gaggeessummaan Iyyaasu akka milkaa'u wanta godhan keessaa tokko kanadha. Yeroon keenya gara dhumaatti deema waan jiruuf baay'ee kana caalaatti deemuu hin danda'u waan dhumaa waan jettoo qabaatte daani carraan sii kenna.
Gabaabaa mataas irraa seenaa jireenya kanarraa kan nu barannu yookaas seenaa jireenya Iyyaasuufaarraa kan nu barannu Waaqayyoo gummaa namaa gararraa akka ta'e jechuun namni yommuu adeemsa Waaqayyoo keessa deemu yookaas Waaqayyoo wajjin deemu Waaqayyoo immoo ogummaa sammuu namaa tilmaamuu hin dandeenye isaaniif yookaas namootaaf akka kennuuf jireenya Iyyaasuu kanarraa yookaas jireenya saba Israa'el warra Yordaanosiin ce'an kanarraa baranna. Waaqayyo ogummaa akka inni kennu nama kamiifiyyuu garuu warra sattoof kennan warra mudaa hin barbaachisne waaqayyo akka waliin seenne godhanii gadi baasanii eeggatanii immoo jireenya isaanii waaqayyootti kennanii waaqayyo ogummaa sammuu namaa bira ga'uu hin dandeenye akka isaaniif kennu. Seenaa jireenya Iyyaasuu kanarraa barannachuun barbaada. Galatoomi
egaa dhumarratti heertuun milkaa'ina isaa kana akka jabeessuuf nuuf kenname Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kaasee hamma 18 kana achi gooftaatti humna isaa aango qabeessaattis jabaadhaa haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyo guutummaatti hidhadhaa nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti garuu. Humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkanaa keessa jiru kana seerratan macaa hafuurota hamminaa warra bantii waaqaa keessa jiran wajjinis wal'aansoo waliin qabnaa'edha. Kanaaf humna wal'aansoo sana milkaa'ina geggeessummaa isaatii keessatti Iyyaasuun humna isaa aango qabeessa sanaatti dabarsee of kennuun amala isaa ture. Kunuunfillee barumsa guddaadha jechuudha. Har'a qorannoo keenya keessatti milkaa'ina geggeessummaa Iyyaasuu maali sababni isaa akka jedhuuf tokko tokko nama dandeenye waa muraasa caqasneerra. Kaan immoo dhaggeeffattoonni keenya akka qorataniif sagalee Waaqayyoo banaa isaaniif goona Daani'atillee turtii nu wajjin turteef ulfaadhu. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kutaa lammaffaa qorannoo keenyaa torbee isiniif qabannee dhiyaanna. Ammasitti asumaan nagaa isinitti dhaammanna. Nagaa nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Abdii eebbifamaa ulfinaa qabu isoomamnu deebuun gaggaabu guyyaa wisiisaa ciida hoolichaa. Nagaaf boqonnaadhaan baay'eetu ililchaa. Gara hundumatu achi ol si eegaa si harkuu darraa'e. Dhugaa miidhame godaanni isaa qabaa akka malee ta'e. Akka baay'eetu haqa. Qaamee jira biyya lafaa keessa abbaa firdiitu gabbarsuu fudhatee boosisaa dhayyeessa. Harki baay'oota jalliina hojjechuu ba'eessatti beeka. Dhiiga namoota dhangalaasuudhaaf. Ripeetu waleegaa hangaruu gooftaa gara kee ilaaleen achi ol si eegaa. Mul'achuu keetu dacheedhaaf furmaataa ani kanan beekaa.